Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu kita hitung satu persatu, yang wajib kita syukuri. Itulah kewajiban kita, la in syakartum la azidannakum. Allah janji akan menambah nikmat bagi siapa yang mensyukurinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, sunnah yang agung, akhlak yang mulia. Tidak ada jalan kebaikan melainkan beliau telah tunjukkan kita kepadanya, beliau jelaskan kepada kita semua. Dan tidak ada jalan keburukan melainkan beliau telah jelaskan dan beliau larang kita, cegah kita darinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan nabi kepadamu maka kerjakanlah, dan apa-apa yang kamu dilarang darinya maka tinggalkanlah. Mengikuti sunnah beliau merupakan salah satu wujud manifestasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan menaati beliau sama artinya dengan menaati Allah. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati rasul berarti dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas buku ensiklopedia Akhlak Salaf. Terakhir kita menjelaskan perbedaan antara munafasah dan hasad. Bahwa munafasah itu bukan hasad. Munafasah itu sendiri adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berkompetisi di dalam urusan-urusan akhirat. Tidak mau kalah dengan orang lain di dalam amal-amal soleh. Ini adalah satu yang terpuji. Ini masuk dalam bab ghibtah, yaitu menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain, menginginkan agar dirinya mendapatkan keutamaan seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain. Ini adalah satu yang terpuji. Dengan munafasah ini kita dapat meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita bisa meningkat karena munafasah. Beda halnya dengan hasad, justru akan menggerogoti, justru akan menghancurkan amal ibadah kita, ibadah-ibadah kita, amal soleh kita. Adapun munafasah ini justru akan menaikkan derajat kita dan akan meningkatkan kualitas diri kita, sehingga ibadah kita pun menjadi semakin baik, amal soleh kita semakin banyak. Dan munafasah ini juga merupakan salah satu cara kita untuk dapat istiqomah di atas jalan kebaikan. Karena kadang-kadang futur itu karena tidak ada daya saing, tidak mau bersaing dengan orang lain di dalam hal-hal akhiratnya, sehingga cenderung melempem dan cenderung menurun. Makin lama makin menurun karena tidak ada daya saing. Karena tentunya manusia akan tambah berkualitas dengan persaingan, adanya persaingan. Nah, demikian pula di dalam urusan-urusan akhirat kita, kita perlu berlomba-lomba dengan yang lain. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih keutamaan yang tinggi itulah hendaknya manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Ada sebagian orang sebenarnya terkena kelesuan iman atau futur, yaitu dia tidak mau bersaing dengan yang lain di dalam urusan akhirat. Lemah azam dengan mengatakan cukup bagi saya apa yang sudah saya dapatkan, cukup bagi saya ilmu yang telah saya peroleh. Lalu dia tidak mau meningkatkan kualitas ilmu dan amalnya. Ini adalah orang-orang yang lemah sebenarnya, orang-orang yang terkena penyakit ajas, yaitu lemah. Lemah motivasi, lemah keinginan, akhirnya lemah juga amalnya. Dan ini sumbernya adalah lemahnya iman. Maka munafasah itu membawa makna yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk munafasah dan melarang kita dari hasad. Karena hasad ini akan menghambat kebaikan-kebaikan. Orang yang hasad keinginannya adalah agar keutamaan yang ada pada orang lain hilang, sementara dia sendiri tidaklah berkeinginan untuk mendapatkan keutamaan itu. Ini hasad. Dia ingin keutamaan yang ada pada orang lain hilang, sementara dia sendiri tidak berminat untuk meraih keutamaan tersebut. Nah, ini adalah hasad dan ini tercela. Ini akan menghambat manusia ataupun seorang muslim dari kebaikan-kebaikan. Inilah pembahasan yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan ya, poin berikutnya di dalam akhlak mulia terhadap sesama adalah lemah lembut. Lemah lembut ini adalah salah satu sifat mukmin. Ya, seorang mukmin adalah seorang yang lemah lembut. Karena Nabi umat ini adalah manusia yang paling lembut. Paling lemah lembut, memiliki kelembutan yang luar biasa. Sikap beliau, akhlak beliau itu ditunjukkan di dalam keseharian beliau kepada siapapun, bukan hanya kepada kaum wanita, bahkan kepada yang lainnya, bukan hanya kepada teman, bahkan juga kepada lawan, kepada semua manusia yang kecil maupun yang besar. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai sosok yang punya kelemah lembutan. Salah satu buktinya beliau tidak pernah mengkasari wanita. Tidak pernah memukulkan tangan beliau kepada wanita. Baik istri beliau apalagi wanita-wanita yang lain. Beliau tidak pernah memukul istri. Ini menunjukkan kelemah lembutan beliau. Ya, kepada makhluk yang lemah, makhluk yang perlu kasih sayang, beliau menunjukkan kelemah lembutan yang luar biasa. Walaupun ada opsi memukul di dalam ayat, dalam surat An-Nisa, tapi Nabi SAW tidak pernah menggunakan opsi itu di dalam meluruskan kebengkokan kaum wanita, termasuk istri-istri beliau. Istri-istri Nabi juga manusia, kadang-kadang muncul cemburu yang berlebihan, ya, hingga terjadi perselisihan di antara mereka yang kadang-kadang membuat Nabi SAW kesal. Sehingga Nabi pernah menjauhi mereka selama satu bulan. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, memburuk-burukkan apalagi memukul. Beliau tidak pernah menggunakan tangan beliau untuk memukul kecuali di jalan Allah. Ini adalah salah satu bukti kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lemah lembut ini merupakan sifat mulia yang wajib ditanamkan pada diri setiap muslim. Seorang muslim harus memiliki sifat ini. Apapun, dari manapun dia berasal, dari suku manapun dia berasal. Ya, latar belakang suku, adat istiadat, kebiasaan bukan jadi alasan untuk kita bersikap kasar dan gak bisa lemah lembut. Karena siapa saja yang sudah masuk Islam, maka dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak Islam, bukan dengan akhlak adat istiadat dan kebiasaan setempat. Kita tahu bagaimana kerasnya Umar sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, kita tahu bagaimana kelembutan Umar. Umar bisa menangis dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, tersentuh hatinya, lembut hatinya. Padahal dulu adalah beliau adalah seorang yang keras. Islam merubah Umar. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Islam merubah hidup mereka, merubah perilaku dan perangai mereka. Dari kasar menjadi lemah lembut. Maka enggak ada alasan sebagian orang berkata, memang beginilah dia adat istiadat kami, adat setempat. Kami memang biasa kasar, bicara kasar, bersikap kasar. Nah itu bukan alasan. Ketika kita masuk ke dalam agama Allah ini, maka kita wajib untuk menghiasi diri kita dengan akhlak Islam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, karena dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala akan meluluhkan hati manusia hingga menjadikannya lembut dan terbuka terhadap sesama. Jadi lemah lembut ini adalah kunci untuk melunakkan hati, meluluhkan hati. Baik hati kita sendiri maupun hati orang lain, manusia akan tersentuh dengan kelemah lembutan. Dan mereka akan lari dengan kekasaran. Siapa saja tidak suka dikasari dan tidak suka kepada perilaku kasar dan akan membenci orang-orang yang bersikap kasar. Ya, kata-katanya kasar misalnya, perilakunya kasar, ya, sikapnya kasar, manusia akan lari, menjauh, menyingkir. Oleh karena itu Nabi mengatakan, inna min asyarin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang dijauhi oleh manusia untuk menghindari keburukan akhlaknya. Salah satunya adalah kekasaran, sifat kasar. Nah, apabila setiap muslim telah menghiasi dirinya dengan sifat yang lemah lembut ini, niscaya dia akan mampu untuk mengambil hati manusia. Ya, ini adalah perkara yang sangat membantunya di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada manusia. Perlu kelemah lembutan. Karena manusia selalu condong kepada orang yang murah hati dan lembut terhadap sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan membenci orang-orang yang bersikap kasar. Oleh karena itu manusia juga tidak menyukainya. Manusia cenderung menjauh dari orang yang kasar, tidak kenal belas kasih, tidak baik terhadap sesama, ya. Tidak ada rasa kasihan di dalam hatinya melihat orang lain misalnya, tegaan misalnya, atau orang yang tidak punya perasaan misalnya. Nah ini tentunya orang akan menjauh. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita sangat memerlukan kelemah lembutan ini. Baik lemah lembut terhadap diri sendiri ataupun terhadap sesama makhluk. Sikap kasar, perilaku yang ceroboh, gegabah, itu akan hanya akan mendatangkan penyesalan, kerugian, dan keburukan atas pelakunya. Karena keindahan dan kebaikan selalu berdampingan, bergandengan dengan sikap lemah lembut. Nah, seperti itulah yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis beliau, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Ya, apabila sifat lemah lembut ini ada pada sesuatu, melekat pada sesuatu, niscaya akan menghiasinya, akan membuatnya bertambah indah, bertambah baik. Ya, akan menghiasinya. Namun apabila sifat itu dicabut dari sesuatu, hilang dari sesuatu, ya, maka niscaya ia akan menodainya, akan membuatnya buruk, akan memburukkan tampilannya, akan memburukkan keadaannya. Nah itulah dia sifat kasar ataupun dia tidak adanya kelemah lembutan ya di dalam diri seseorang, itu akan membuatnya menjadi buruk. Ya illa syanah, kata Nabi, kecuali akan membuatnya jadi buruk, akan menodainya, akan mengotorinya. Ya. Nah demikian. Maka ya ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rupa yang baik, fi ahsani taqwim, maka sempurnakanlah kebaikan rupa itu dengan kebaikan perilaku. Salah satunya adalah menghiasi diri kita dengan sifat lemah lembut ini. Ya, bagaimanapun fisik kita, ya, walaupun tidak sempurna, karena sebagian orang berbeda-beda Allah kasih ya tampilan wajahnya dan sejenisnya. Ada yang pas-pasan wajahnya, tapi dengan kelemah lembutannya, manusia condong hatinya kepada dirinya. Tapi sebaliknya sebagian orang ada yang dibuat ya nyaris sempurna fisiknya, tapi dijauhi manusia karena sifat kasarnya, karena kekasarannya manusia tidak tertarik, walaupun secara fisik dia menarik. Ya, ternyata tampilan fisik itu bukanlah segalanya, bukanlah kita katakan penentu. Ya, kadang-kadang ya tampilan ataupun rupa yang cantik itu menjadi fitnah bagi pemiliknya apabila dia tidak menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kelemah lembutan tadi. Jadi kelemah lembutan ini ibarat kunci bagi kebaikan dan keberuntungan di dalam hidup. Ya, kan lemah lembut, kalau kita memiliki sifat lemah lembut, Allah mungkin akan mudahkan pintu rezeki. Kalau kita kasar, mungkin rezeki akan menjauh. Karena kita dapat rezeki melalui orang lain. Ya, bukan rezeki itu turun dari langit. Ya. Kita dapat rezeki itu melalui orang lain. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan orang lain itu sebagai perantara rezeki kita sementara mereka menjauh? Jadi sifat kasar itu akan membuat kita rugi. Ya, apalagi pedagang. Pedagang yang kasar, pelanggannya akan lari. Ya, pelanggannya akan lari. Ya, jadi kelemah lembutan ini adalah modal di dalam kehidupan. Dan juga yang terpenting adalah dia adalah modal bagi kita untuk meraih keutamaan akhirat. Dan modal terpenting bagi kita semua untuk berdakwah. Ya, menawarkan agama ini, manhaj ini, akidah ini kepada manusia. Oleh karena itu, al-aslu fid da'wati al-lin. Asal di dalam berdakwah itu adalah dengan lemah lembut. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepada nabinya Musa dan Harun untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Itu kepada Fir'aun. Ya la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lemah lembut itu dia bisa ingat dan takut. Jadi manusia itu bisa tersadar dari kesalahannya dan bisa ingat kepada Rabbnya apabila diberi nasihat secara lemah lembut. Apabila diingatkan dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau kasar, dia akan menolak. Itu refleks manusia. Ya, dia punya self defense, yaitu semangat untuk mempertahankan diri. Ya, kemauan untuk mempertahankan diri. Dia akan menolak, menampik sesuatu yang tidak disukai oleh jiwanya, hatinya, dirinya. Di antaranya adalah sifat kasar tadi. Walaupun benar, kadang-kadang satu nasihat itu benar, bukan nasihat yang salah. Benar dan bermanfaat lagi. Tapi caranya salah. Nasihat yang benar dan bermanfaat tadi disampaikan, disuguhkan, dihidangkan dengan cara yang kasar. Maka manusia-manusia pun menolaknya. Tidak mau mengambil intan berlian itu karena ditutupi dengan lumpur, yaitu sifat yang kasar tadi, seperti lumpur yang menutupi intan permata. Sehingga manusia melihat ini adalah kotoran, bukan suatu yang berharga. Begitulah dia lemah lembut itu ya. Ini sangat memberikan pengaruh yang besar di dalam kesuksesan dan keberhasilan dakwah kita. Ya, di dalam menyampaikan dakwah, nasihat kepada siapapun. Misalnya seorang anak yang ingin berdakwah kepada orang tuanya, ya ingin berdakwah kepada keluarganya, maka di sini perlu cara yang lemah lembut. Karena kadang-kadang kita, ketika kita menyadari kita berada di pihak yang benar, ya sementara orang yang kita ingin dakwah itu berada di pihak yang salah, lalu kita menunjukkan arogansi, kita menunjukkan sifat kasar, bahkan cenderung semena-mena mau menang sendiri. Yang penting yang sana salah, di sini yang benar. Kadang-kadang kita terjebak kepada sifat ataupun sikap kaku seperti itu. Sehingga kita cenderung di dalam menasihati manusia itu patah-patah. Yang jelas kalau enggak mau berarti keras kepala. Langsung jatuh vonis. Ini bertentangan dengan kelemah lembutan. Ya Nabi SAW ya, mendakwahi orang-orang Arab di Mekah itu selama 13 tahun. Beliau berdakwah. Walaupun dikasari, tapi beliau tidak membalas kekasaran dengan sifat kasar juga. Beliau tetap bersikap lemah lembut kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Yang pada akhirnya dakwah beliau berhasil. Coba bayangkan kalau Nabi menggunakan sikap arogan atau menunjukkan sikap arogan kepada mereka. Tentunya mereka tidak akan mau menerimanya sampai kapanpun. Ya, dan mereka tidak akan mengakui kebenaran agama yang beliau bawa. Tapi dengan kelemah lembutan, walaupun tidak setuju, tapi mereka mengakui. Ya, mereka mengakui akhlak beliau, dan mereka mengakui kebenaran ajaran yang beliau bawa. Jadi ini adalah modal berharga di dalam berdakwah kepada agama Allah. Karena kadang-kadang manusia tidak melihat indahnya akidah yang kita miliki. Indahnya iman yang ada di dalam hati. Karena itu tidak bisa terlihat. Orang lain tidak bisa melihatnya. Bagaimana indahnya ilmu kita. Bagaimana indahnya akidah kita. Bagaimana indahnya manhaj kita. Itu tidak akan bisa terlihat. Tidak nampak dia. Yang nampak oleh manusia adalah sikap dan perilaku kita. Itu yang nampak. Dan itu yang bisa dinilai oleh manusia. Karena kita juga gak bisa menilai manusia dengan 1-2 kali pertemuan. Yaitu akidah yang ada di dalam hatinya. Ya perlu waktu mungkin yang lama untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam benaknya. Apa yang menjadi sesuatu yang menguasai hatinya. Yang mendominasi hatinya. Tapi perilaku, ini langsung bisa kita nilai kalau perilaku. Ya, kita bisa nilai. Seperti seorang yang kasar. Ya, seorang kita kepala suku yang kasar, Nabi mengatakan, ya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Ya, ketika Nabi mencela orang itu, Aisyah bertanya, ya kenapa dicela ya Rasulullah? Ya, maka Nabi mengatakan ini orang adalah buruk akhlaknya. Ya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari keburukan akhlaknya. Nabi menghindarinya. Ya, Nabi menghindarinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kelemah lembutan inilah kunci bagi kebaikan dan keberuntungan kita di dalam hidup. Sentuhan kelembutan sikap itu dapat meluluhkan hati manusia. Melunakkan jiwa yang keras. Dan bisa menyadarkan hati para pendengki. Ya, berhadapan dengan orang yang hasad itu susah. Kita gak bisa melawan orang yang hasad. Tapi kita bisa menghadapinya dengan kelemah lembutan ini. Dan hati yang dengki tadi bisa tersadar karena kelemah lembutan. Ya, dia akan sadar atas kekeliruannya mungkin selama ini. Yaitu hasadnya. Itulah dia kelemah lembutan. Oleh karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Arab yang kasar. Ya, Nabi pernah berjalan ditarik serendang beliau sampai berbirat leher beliau. Pernah dilempari dengan batu, pernah ditimpa kotoran di atas pundak beliau ketika sedang sujud, dan masih banyak lagi ya perkara-perkara buruk lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab ini, ya musyrikin Arab ataupun orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap bersabar, tidak menunjukkan sikap kasar kepada mereka. Beliau tetap menjaga diri, menjaga sikap. Dan itulah yang sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh orang-orang musyrik itu sendiri. Seperti Abu Sufyan yang ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Heraklius, maka ia tidak bisa membohongi bagaimana indahnya dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada saat itu Abu Sufyan belum lagi masuk Islam dan masih membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kebencian itu tidak mampu mendorongnya untuk mengingkari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kelembutan Nabi itu dirasakan bukan hanya orang yang dekat dengan beliau, tapi juga orang yang jauh dari beliau. Bukan hanya orang-orang yang mengikuti beliau, sahabat-sahabat beliau, tapi juga orang-orang yang menentang dakwah beliau. Maka Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu. Dia, mereka akan pergi meninggalkanmu. Itulah dia manusia, fitrah manusia, mereka tidak menyukai hal-hal yang kasar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka lemah lembut inilah yang menjadi modal berharga bagi kita untuk meraih dan merebut hati orang lain, hati manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyintai kelembutan dan menyukai sikap lemah lembut. Ya, dan salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Rahim, memiliki sifat kasih sayang kepada ya, hamba-hambanya. Ya, memperlakukan hamba-hambanya dengan lemah lembut. Ya, inna Allah rafiq, sungguhnya Allah maha lembut. Memperlakukan kita dengan lembut. Ya, kalau kita lihat bagaimana Allah memperlakukan kita lemah lembut di dalam kehidupan ini, coba lihat betapa nyamannya hidup kita. Kita bisa makan, bisa beraktivitas, bisa hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya itu dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyukai akhlak yang satu ini. Ya, kelembutan atau lemah lembut adalah satu akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan, fil amri kullihi. Ya, bahkan dalam bab jihad sekalipun Nabi menunjukkan kelemah lembutan. Nabi melarang untuk membunuh wanita, anak-anak, orang-orang tua yang lemah tidak berdaya, dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan, misalnya pedagang, petani yang bekerja di sawah, mereka bukan pasukan tentara. Ya, demikianlah kelemah lembutan Nabi di dalam bab yang itu memerlukan, ya kita katakan, kekasaran, kekerasan. Tapi demikian pun Nabi tidak melepaskan sisi kelembutan, kelemah lembutan di dalam bab tersebut. Maka ini berlaku fil amri kullihi, dalam semua urusan. Ya, dalam semua urusan muamalah, baik muamalah kita kepada sama manusia maupun muamalah kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, Inna Allah rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unufi ma wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelemah lembutan, dan Allah akan memberikan ya dengan kelemah lembutan kebaikan-kebaikan yang Allah, yang mana Allah tidak akan berikan ya karena sifat kasar ataupun dengan sifat kasar, keras ataupun sifat-sifat buruk lainnya. Allah tidak beri. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ya karena kekasaran tadi. Tapi Allah akan memberi karena kelemah lembutan. Jadi sifat lemah lembut ini akan membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan. Sifat kasar justru sebaliknya, akan menutup pintu-pintu rezeki dan akan menutup pintu-pintu kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, ya sungguhnya pada dirimu, inna fika la khoslata illa khoslataini, sesungguhnya pada dirimu ada dua khoslah, dua sifat, yuhibbuhumallah, yang dua sifat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilmu wal anat, yaitu sifat lemah lembut, dan al-anat, yaitu punya sikap kehati-hatian, selalu waspada dan berhati-hati. Nah, itulah dua sifat yang disukai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang perangainya kasar, tidak memiliki kelemah lembutan, dia akan terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan. Nabi SAW bersabda, "May yuhramur rifq, yuhramul khairu kulluh." Barang siapa yang dijauhkan dari kelemah lembutan, maka ia akan dijauhkan dari semua kebaikan. Dijauhkan dia dari semua kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan keluarga beliau, anak istri beliau, agar menghiasi diri mereka dengan kelemah lembutan. Nabi pernah menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, istriku, bersikaplah dengan lemah lembut. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan menanamkan sifat lemah lembut ini kepada mereka, kepada keluarga tersebut. Maka kita lihat, ya, kelemah lembutan ini memang muncul dari rumah tangga, dari keluarga. Ya, baik itu suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak. Ya, sifat lembut ini harus berawal, ya, harus muncul dari rumah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah rumah tangga atau rumah atau keluarga, maka Allah akan menanamkan sifat lemah lembut ini kepada mereka. Nah, kita lihat di sana ada satu keluarga yang semuanya kasar. Nah, ini mungkin berpangkal dari kepala keluarganya, ya, ayahnya kasar, ibunya juga akhirnya kebawa-bawa kasar, anak-anaknya, ya. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya dan jenisnya. Kalaulah sifat kasar itu yang jadi tontonan di rumah sehari-hari, maka sifat itu akan menjadi tuntunan bagi mereka. Mereka juga akan kasar. Ya, nah demikian. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan atas satu keluarga, maka Allah akan tanamkan sifat lemah lembut ini pada mereka. Maka kalau kita lihat ada sebagian keluarga yang semuanya lemah lembut, anaknya lemah lembut, ya, semua anggota keluarga lemah lembut, ini mungkin berasal dari kepala keluarganya yang menanamkan sifat ini, yang menyontohkan sifat ini di tengah-tengah keluarganya. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, ya, dan para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Ya, nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah akan menjauhkan hamba-hambanya yang lemah lembut dan menyayangi sesama makhluk dari api neraka. Dan bahwa Allah akan menyediakan bagi mereka surga seluas langit dan bumi. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa satu hari ada seorang wanita miskin dan dua putrinya mendatangi Aisyah. Lalu Aisyah memberi mereka 3 butir kurma. Wanita itu pun memberikan dua butir kurma itu kepada kedua putrinya, sementara satu butir lagi untuk dirinya. Ya, namun ketika ia hendak memakannya, kedua putrinya itu meminta kurma tersebut. Maka ia pun membelahnya menjadi dua, lalu memberikannya kepada mereka berdua. Nah, kejadian itu benar-benar membuat takjub Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika bertemu Rasulullah, ia bercerita tentang peristiwa itu kepada Rasulullah. Setelah mendengarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin wanita itu dengan jaminan surga atau menyelamatkannya dari jilatan api neraka disebabkan kelemah lembutannya itu, kasih sayangnya kepada kedua putrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahl. Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang diharamkan tersentuh neraka dan neraka diharamkan menyentuhnya? Yaitu Nabi mengatakan kullu qaribi ala kulli qaribin, yaitu atas setiap orang yang qarib, yang dekat di hati manusia. Hayyidin, ringan tangan, tidak suka mempersulit ke masalah. Sahlin, dan dia suka menolong sesama. Ini adalah orang yang diharamkan atasnya neraka dan diharamkan tersentuh neraka dan neraka diharamkan untuk menyentuhnya. Ya, dan semua kembali kepada sifat kelemah lembutan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah beliau, ahlul jannati thalathah, penghuni surga itu ada tiga. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, ya, seorang sultan, orang yang punya kekuasaan dan dia muqsit, berlaku adil, mutasaddiq, muwaffaq, suka bersedekah dan dikaruni taufik kepada kebaikan, yaitu punya semangat untuk kebaikan. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Dan yang kedua adalah seorang yang lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim. Ya, dan juga orang yang menjaga dirinya, raqiqul qalbi, lembut hatinya, likulli dzi qurba wa muslim, kepada setiap kerabat dan kepada setiap muslim. Dan yang ketiga adalah afifun muta'affifun dzu iyal. Yang ketiga adalah seorang yang menjaga dirinya, afif, menjaga dirinya, kehormatan dirinya dari sesuatu yang tercela, yang haram. Muta'affifun, dan juga menahan dirinya untuk meminta-minta. Ya, dia tidak mau meminta-minta, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan dia tidak mau meminta kepada manusia. Dzu'iyal, padahal dia punya tanggungan yang banyak. Dia punya keluarga besar, dia punya anak yang banyak, tapi itu tidak mendorongnya untuk meminta-minta kesana kemari. Itu masuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kasratus soal, suka meminta-minta. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, itulah dia sifat yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, dan ini adalah modal yang paling penting bagi kita untuk menjalani kehidupan sukses di dalam apapun yang kita lakukan, yaitu kelemah lembutan. Berikutnya kita akan bahas nantinya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terdepan di dalam kelemah lembutan ini. Inilah akhlak yang melekat pada diri beliau. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang punya kelemah lembutan luar biasa. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari MA hafizallahu taala dalam pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf yang berkaitan dengan sifat lemah lembut. Baik, khotan Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Ya, kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa, di mana?
Ibu Abi di Sulawesi.
Ya, silakan Ibu.
Ini mau tanya, Ustaz. Saya kan seorang ibu yang umur 30 tahun lebih.
Iya.
Sedang sakit, terus sudah berobat kemana-mana, sudah berobat medis.
Iya.
Terus sudah, artinya sudah tidak ada, tidak bisa berobat medis, Ustaz.
Iya.
Sering saya berpikir apakah saya masih bisa berikhtiar lain dengan berobat dengan Al-Quran atau bagaimana, Ustaz, atau adakah amalan-amalan yang saya bisa lakukan, Ustaz?
Baik.
Itu saja, iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya. Ya, tentunya sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baik atas dirinya, maka Allah akan timpakan sakit ini kepadanya. Jadi adalah ujian untuk menaikkan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang terkena penyakit ayan, dan apabila dia kumat ayannya, maka akan tersingkap auratnya. Suatu ketika, ya, Nabi SAW berkata, dia minta kepada Nabi agar berdoa untuk menyembuhkannya. Nabi mengatakan, aku bisa saja mendoakanmu kesembuhan, tapi jika kamu mau, jika kamu bersabar, jika kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Maka wanita itu mengatakan, aku memilih surga, aku memilih bersabar. Hanya saja berdoalah, mintalah kepada Allah, yang memohon kepada Nabi, apabila kumat ayanku, maka auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakannya. Ya, jadi wanita ini memilih bersabar. Demikian juga seorang yang buta dan dia bersabar, maka baginya surga, karena Allah telah uji dengan dua kekasihnya, yaitu sepasang matanya. Jadi kalau seorang itu mau bersabar, ya, dengan sakit yang dideritanya, apalagi dia sudah berikhtiar, ya, maka langkah selanjutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita itu untuk kebaikan. Ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang yang bertakwa. Maka ketika kita sakit, jagalah adab kita kepada Allah. Jangan katakan Allah yang membuat saya sakit. Ya, tapi katakanlah ini adalah karena kesalahanku, kekeliruanku, kealfaanku, kelalaianku. Itulah yang membuat kita sakit. Kita mungkin suka melanggar. Karena pelanggaran-pelanggaran itu kita jatuh sakit. Karena musibah yang menimpa manusia itu pasti disebabkan karena kesalahan mereka. Yang kedua, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Bahwa di balik kesusahan ini pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, dan yang ketiga, berharaplah pahala. Karena tidak ada satupun yang membuat sakit seorang muslim melainkan Allah akan memberikan pahala karenanya, sampai duri yang menusuk tubuhnya. Yang keempat, mintalah kepada Allah pahala sabar. Karena kadang-kadang kita tidak tahu arti sabar kecuali setelah dapat musibah. Ya, kita baru mengerti sabar ketika kita dapat musibah. Dan berharaplah agar Allah memberikan kita pahala sabar, yaitu pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Yang kelima, banyak-banyaklah istighfar. Mungkin ini adalah siksa dari Allah akibat dosa yang kita lakukan. Ya, siksa dari Allah atas dosa yang kita lakukan. Yang keempat, berharap baiklah, mudah-mudahan sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Ya wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian, ya apapun yang menimpa mukmin itu selalu bisa dikonversikannya menjadi kebaikan. Jika dapat kelapangan, jika dapat senang, dia sabar. Jika dapat susah, jika dia dapat senang, dia syukur. Jika dapat susah, dia sabar. Itulah 4S. Ya. Senang, syukur, susah, sabar. Ya, begitu. Ya, dan ya, itu hanya ada pada mukmin. Ya, wa ma dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan tidak ada yang dapat melakukan hal semacam itu kecuali seorang mukmin yang punya iman. Ya, selalu bisa dia konversikan apapun itu menjadi kebaikan bagi dirinya, enggak mendatangkan kerugian apalagi kemudorotan. Ya, dengan demikian kita dapat menghadapi itu semua dengan tumakninah, ya, dengan tenang dan khusyuk. Ya, tidak panik, ya, tidak menggerutu, kesal ataupun stres dan lain sebagainya. Ya, dan ambillah teladan dari, hiburlah diri kita dengan mengambil teladan dari Nabi Allah Ayyub, yang diuji Allah dengan sakit yang lebih berat daripada sakit kita, tapi beliau tetap bersabar hingga akhirnya Allah memberikan yang terbaik, kesembuhan. Wallahu alam bisawab. Ya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Mungkin ini hikmahnya. Waktu sehat kita jarang berhubungan dengan Allah. Nah, ketika kita jatuh sakit, nah, mungkin frekuensi kita berhubungan dengan Allah semakin banyak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, khuatal Islam azakumullah, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, masih kami beri kesempatan kepada Anda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Depok.
Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya.
Ya, tadi disampaikan Ustaz untuk apa, kelembutan hati mendidik anak. Nah, tadi Ustaz juga sampaikan bahwa jika kepala keluarga lemah lembut, maka anggota keluarga akan lemah lembut, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan tidak terjadi hal itu? Saya mohon tadi yang Ustaz sampaikan mungkin ada hadisnya atau apa gitu. Seperti itu, Ustaz.
Ya, baik. Itu aja Ibu pertanyaannya.
Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Ya. Bagus ini pertanyaannya, ya. Pendidikan itu harus diberikan dengan cara yang lemah lembut. Murid biasanya lebih condong kepada guru yang lemah lembut daripada guru yang kasar. Dan itu adalah satu yang fitrah sebenarnya, ya. Ya, kita tentunya akan lebih condong kepada guru yang lemah lembut, memberikan kelemah lembutan kepada kita, memperlakukan kita dengan lemah lembut, kita pun condong kepadanya. Tapi kalau guru yang kasar, killer, kan begitu, ya, sedikit-sedikit mungkin main tangan, sedikit-sedikit mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar, kita juga akan menjauh. Mungkin pelajarannya pun gak masuk ke kepala kita. Tapi guru yang lemah lembut tadi, ya, pelajaran yang sulit pun bisa kita cerna, gitu ya. Kita ngajar misalnya pelajaran-pelajaran yang sulit, karena lemah lembutnya guru itu seolah-olah ilmu itu dimudahkan untuk masuk ke dalam hati, ya. Itu perbedaannya. Ya, kalau disampaikan dengan kasar, pelajaran yang mudah pun mental. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang lemah lembut, pelajaran yang susah pun jadi mudah. Nah, apalagi membina akhlak. Akhlak keluarga, anak-anak, nah, itu perlu, ya, kita katakan memberikan pelajaran-pelajaran akhlak ini kepada anak-anak kita dengan cara yang lemah lembut, ya. Jadi orang tua bukan harus terus marah-marah begitu. Marah pun harus ada porsinya, harus proporsional, ya, dan marah kita itu harus berwibawa, jangan sampai kepada menyeret kita kepada sikap kasar begitu ya. Apalagi keras enggak karuan. Ini membahayakan. Karena sebagian orang tua itu kadang-kadang belum waktunya marah, belum momennya marah, itu sudah marah-marah. Ini marah yang kehilangan momentumnya sebenarnya. Ya, momentumnya bukan marah. Jadi marah itu harus tepat pada waktunya dan proporsional begitu. Ya, maka memang kita harus mendahulukan kelemah lembutan. Tadi kita sebutkan ya bahwa al-aslu fid da'wati al-lin. Al-asal, hukum asal dalam berdakwah itu adalah dengan cara yang lemah lembut. Dan pendidikan itu kan termasuk salah satu bentuk dakwah. Apalagi kepada anak-anak kita, itu adalah objek dakwah kita juga. Maka kita harus menyampaikan pelajaran-pelajaran yang banyak sekali yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita itu dengan cara yang lemah lembut. Adapun dalilnya, bagaimana Nabi membina keluarga beliau supaya berperilaku lemah lembut, memiliki sifat yang lemah lembut, itu dapat kita lihat dari satu kisah ya. Ya, Aisyah ini mengisahkan kepada kita bahwasanya suatu ketika beliau sedang berjalan bersama Nabi, melintasi orang-orang Yahudi. Di situ ada orang-orang Yahudi sedang duduk-duduk. Lalu mereka memberikan salam. Ya, dengan salam yang diplesetkan begitu ya. Mereka mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Ya, assam itu artinya kebinasaan, kematian, ya, kehancuran atasmu wahai Muhammad. Begitu kata mereka kepada Nabi. Aisyah yang berjalan bersama Nabi mendengarnya. Maka Aisyah pun tidak kuasa untuk menahan marahnya ya. Jengkelnya, dongkolnya kepada orang-orang Yahudi ini, maka ia pun membalasnya dengan mengatakan atas kalian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian, memurkai kalian dan seterusnya. Ya. Begitu jawaban Aisyah. Maka Nabi di sini, Nabi memberikan teladan ya, sikap, dan Nabi mengarahkan Aisyah. Beliau tidak membalas dengan kata-kata seperti itu. Padahal yang dicelakan Nabi, tapi Nabi tidak membalas. Ya, kemudian Nabi mengarahkan Aisyah. Mendengar balasan seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, alaika birrifqi wa iyyaka wal unuf wal fuhsh." Tenanglah wahai Aisyah. Santai ya, tenang, jangan seperti itu ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang lebih buruk lagi begitu ya. Hendaklah kamu bersikap lembut, jangan bersikap kasar, dan jauhilah ucapan-ucapan yang kotor. Nah, maka Aisyah mengatakan beralasan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan. Nabi mengatakan, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku sudah menjawab mereka. Aku mengatakan wa'alaikum, selesai. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah satu contoh ya bagaimana Nabi menanamkan kelemah lembutan kepada keluarga beliau, istri beliau ya. Jadi dengan tindakan dan kata-kata ya, wallahu a'lam bissawab.
Ya. Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang diberikan. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Fatah yang berada di Kalimantan Barat. Ustadz, jika ada seorang ibu atau istri yang mengurus rumah tangga hanya sebagai rutinitas sehari-hari dan tidak menghadirkan niat sebagai ibadah, apakah dia tidak mendapatkan pahala, Ustadz? Syukran.
Ya, seorang istri yang melaksanakan kewajiban rumah tangganya itu termasuk ya amal solehnya ya. Ya, termasuk amal solehnya. Nah, dan tentunya ya, pahala dari satu amal soleh itu, satu kebaikan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia tidak ikhlas, ini bisa membahayakan amalnya. Dia harus ikhlas dalam beramal, karena melaksanakan kewajiban rumah tangga bagi seorang istri adalah suatu ibadah. Di sini perlu niat. Artinya apa? Keikhlasan ya. Perlu keikhlasan, dia harus ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan apa-apa nantinya. Ya. Nah, keikhlasan di dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang betul-betul ikhlas, tulus ikhlas menjalankannya. Ada yang setengah hati, ya, setengah-setengah ikhlasnya. Ya, ada yang secuil ikhlasnya. Yang lebih parah lagi memang dia tidak ikhlas, dia riya kan begitu ya. Ataupun dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan dapat apa-apa nantinya. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dan semakin ikhlas dia mengerjakannya, maka semakin besar juga pahala dia ya di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga itu. Dan ikhlas itu kan dalam hati ya, cuma kadang-kadang muncul dalam sikap dan perbuatan. Ya, seorang itu dapat dinilai ikhlasnya dari perbuatannya. Ya, misalnya seorang istri dapat diukur ikhlasnya ketika dia membuat minuman untuk suaminya. Contoh ini ya. Ya, memasak-masakan untuk suaminya. Kalau dia lakukan dengan sepenuh hati, ya dia tahu ya apa yang menjadi selera suaminya, apa yang menjadi kebutuhan suaminya, ya dia kan kenal suaminya. Dia tahu kebiasaan ya sudah mungkin bertahun-tahun menjadi suaminya tentunya kan dia tahu ya. Nah, apabila dia kerjakan itu dengan keikhlasan itu nampak. Ya, pasti akan membuat suaminya puas. Kan begitu ya. Karena dia lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau serba kurang lah kita katakan ya. Ya, kurang gulanya, kurang ininya, itunya, atau sesuatu yang justru enggak disukai oleh suaminya, kan begitu ya. Ini contoh kecil itu. Oh, ini mungkin ada sesuatu pada keikhlasannya. Atau mungkin juga enggak ikhlas begitu ya. Nah, dengan wallahu a'lam bisawab. Jadi karena itu seorang istri hendaklah melakukan kewajiban-kewajiban rumah tangga itu dengan penuh keikhlasan. Itu adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala yang besar bagi dirinya nantinya, kan begitu ya? Karena jaminannya adalah surga. Karena Nabi mengatakan, ya unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Coba lihat bagaimana perilakumu, muamalahmu, hubunganmu dengan suamimu. Karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah kajian kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.